velkommen til års kavalkade her i Småt Brandbart, anden del. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Der er gang i dokumentarerne, altså, det er sjovt nok, fordi jeg tror, der har været en del gode dokumentarer. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det er for nogen. Dem, man kan huske, det er de der, der har været så meget palaver om. Sorte Svane, der kommer den, vi skal tale om, Grønlands Hvide Guld. Så har der været sådan en Simon Spies ting. Altså, der har været mange...
Så er den forsvundne dreng der med Fyns politi,
Ja. Så nu er det jo mest... altså, der er produktionsselskaber, der laver dem, men det er jo altid til TV2, og det er, fordi det er de eneste, vi har. Vi har playlavet Helle Thorning-Schmidt.
Mm-hmm.
Hun var selv hovedperson og med, så blev det egentlig ikke så kontroversielt. Så kunne man jo sige, jamen er det ikke bare hendes version? Jo, det er vel det, vi har bare deklareret, ikke?
Og for nylig har der været det med grisestallene der, hvor at, der åbenbart har været brugt nogle klip fra aktivister.
Ja, det er rigtigt,
så, det, ja.
Og jeg ved ikke, det der jo hver gang sker, det er, at man taler mere om de her omstændigheder, end om det...
Problemets
problematik, man vil løfte, og det er jo selvfølgelig altid lidt uheldigt.
Ja, man kan sige, at det kan jo være både overhjælp, altså man kan sige, det skaber større opmærksomhed om dokumentaren, så flere ser den, men det skaber måske et unødigt fokus i forhold til, hvad det egentlig er, man skal få ud af den.
Ja, det jeg synes, der gør, at især Grønlands Hvide Guld, altså det bliver et virkelig godt eksempel på, det er, at man bliver lidt bekymret for alle dokumentarer, om man har en eller anden dagsorden, man... hvad hedder det, for enhver pris vil have igennem. Altså, man klipper folk noget af det, de siger, altså du ved, altså klipper noget af det, der måske kunne opbløde en eller anden persons hårde, hvad skal man sige, sort-hvide tilgang, klipper man væk, og altså man forfølger den her agenda lige hårdt nok, ikke?
Der skal jo helst være en rygende pistol, som kan berettige, at man har brugt millioner af kroner og sender den i primetime.
Mm.
Og det er klart, at hvis den rygende pistol så er udeblevet eller i tvivl, så kan det være, at slutproduktet for forbrugeren til at sidde og tænke, hvor fanden er den her lavet?
Ja, eller at det virkelig går ud over DR's troværdighed, og det har det gjort.
Mm.
Altså, ikke hvorfor den er lavet. Nå, nu forstår jeg godt, hvorfor den er lavet, men det er jo biased af hotel, fordi det, der sker med det hvide guld, er jo, at vi behøver ikke at sidde, og I kan jo lige google, hvad den handler om, men det handler om, for os, det, der ender som en krise, det er, at man ikke har styr, altså bevidst ligesom, ikke har styr på, hvor stor den her kryolit, hvad skal man sige, omsætning egentlig var. Det var vel det, der var sådan det udløsende, at tallene var...
Altså det, man fik at vide i dokumentaren, det var om fra 1850 frem til slut 80'erne, altså i 1980, der tjente Danmark 400 milliarder kroner på det her kryolit eventyr.
Og det har været noget tilbageregning og noget dit og dat, så, og man har faktisk nogle eksperter inde og sidde og berigtige det, som der er i hvert fald en af dem, der siger, det passer jo ikke. Altså, det er jo ikke det, jeg siger.
Nej,
og det har I bare klippet ud, og jeg måtte ikke se det, og bla bla bla.
Ja,
og så har de den der vært, som er...
Ja, Naja Gravgaard.
Ja, hun er jo sådan noget grønlænder, møder danskere, ikke?
Jo, og forsker i, hvad hedder det, Grønlands kultur, og har ligesom sat sig for at finde ud af, hvad var der egentlig, der skete i alle de år. Og... det står ret klart tydeligt, ret tydeligt, at hun nok ikke kommer og slutter af med et produkt, der hedder Grønland har ikke noget at lade Danmark høre. Altså, det er i hvert fald ikke det, vi tænker, bliver konklusionen.
Uh-huh.
Ja, fordi at hun jo fra start af, kan man sige, har sat sig for...
Ja, det er så den dagsorden, man tænker. Ja, jeg troede, du mente med... jeg tænker også, med hendes forskning har jo altid været sådan... Altså, i og med, hun selv er grønlænder, det er bare ikke, vil sige, det er, vi bliver jo nødt til at sige, Martin, det er ikke, fordi Danmark har opført sig super fedt for Grønland, vel?
Det er vi fuldstændig enige om.
Og det, der er ærgerligt,
at
det ikke, fordi jeg mener, at man kan bevise ud af den, at Danmark har så opført sig super fedt. Der bliver bare lige pludselig slået nogle sprækker i hendes og hendes forskning, og selvfølgelig også i programmets troværdighed. Og det er super ærgerligt, fordi man ikke ved, hvad der er op og ned.
Jamen, altså det jeg får, fordi jeg er jo fuldstændig med på, at Danmark jo på ingen måde har ageret særlig fint over for Grønland i rigtig mange henseender i mange år. Men det indtryk, jeg får af Naja Gravgaards mission, det er at vise, at det faktisk er værre end det, vi troede.
Ja, og at alle intentioner fra Danmark, sådan set her i bagklogskabens lys, det har været dårligt. Og det er jo sådan...
Dræbe myten om den gode koloniherre.
Ja. Som jeg aldrig tror, vi har været. Men det gør jo også, den taler sådan ind i hele det her woke, at vi i dag skal, hvad skal man sige, forholde os til det, vi gjorde dengang med nutidens øjne. Det bliver lidt mærkeligt, og det mister bare noget troværdighed, når tallene er forkerte.
Ja.
Så jeg synes, krisen var stor, fordi at da det kører, og den ligesom kommer ud, det er jo mærkværdigvis helt tavle, helt tavse. Altså, jeg får nogle beskeder fra nogle medarbejdere, som åbenbart synes, det er nok, fordi vi laver den her podcast, men som informerer mig om på de der møder, der er. Altså, der er nærmest sådan noget fælles møde, i hvert fald i nyhedsafdelingen, fordi det, der er problemet, det er jo alle mulige nyhedsværter, de skal hele tiden sidde og forholde sig til den, og de er ligesom banket den op som et kæmpe, kæmpe, kæmpe show, der skal profilere DR, udover at profilere, selve sagen, så er det altså også for DR, prøv at se, hvor dygtige vi er. Og derfor sidder der alle mulige andre værter og journalister, der skal skrive om det her, der er fuldstændig ladt i stikken. De aner ikke, hvad de skal gøre, fordi de ved ikke. De kan jo godt se, at når de her eksperter hisser sig op, og andre medier, der begynder at sige, hvad fanden foregår der, så er de slet ikke klædt på til det. Og et af de der store møder, der er, der bliver det sagt, at den her ledelse, det er nemlig uge 7 i år, de er på vinterferie.
Mm.
Og hvor de her medarbejdere, også nogle, tror jeg, dem, der skriver til mig, det er ikke sådan nogen, der har sagt noget, de er bare sådan møde på mødet og tænker, what the fuck? Altså her udstiller man sin egen medarbejder, der ikke aner, hvad fanden de skal sige og gøre, fordi de er ikke klædt på til at kunne tage den der og sige, jamen hvad er Danmarks Radios rolle i det her? Det kan de jo ikke bare blive. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og det ender jo med, at ham...
Thomas Falbe
bliver fyret, og senere ryger chefen, der er ude og stå på mål for det her 100 gange, mange gange, Sandy French.
Yes.
Hun ryger også, og man sidder allerede og tænker, da han ryger, at var der sådan, hvorfor er det ham, der ryger? Altså det eneste, man kan forestille sig, det er, at han ikke har sagt et ord til hende.
Ja, og altså det, der jo også gør den til en stor krise, det er jo også netop, det, som du er inde på til at starte med, DR's håndtering af det her. Ikke? Fordi Sandy French går først ud og siger, vi fjerner ikke denne her, og det er jo i virkeligheden bare, altså vi har både haft eksperter, der talt for og imod, at de her tal kan bruges, og det er op til debat. Det er ikke nogen faktuelle fejl i den her dokumentar. Og så kommer der jo så en nyhed nu om, at, eller så kommer der så en nyhed om, at en graf eller en statistik, som man tidligere brugte, der skulle vise de her 400 milliarder, den er taget væk, fordi den var misvisende, men Muse B. Ede og den tidligere landsstyreformand, Emil Johansen, tror jeg han hedder, havde udtalt sig på baggrund af den, og det alligevel kom med. Det får så Sandy French til at gå ud og sige, det er nye oplysninger, Thomas Falbe ryger, vi trækker filmen tilbage. Og det viser bare et meget, meget uskønt forløb. Og sideløbende så har vi jo så Naja Gravgaard, som er ude at forsvare filmen vidt og bredt, og sige, at det er jo nærmest, det er jo bare endnu et overgreb mod den grøntsagende befolkning.
Altså, at den her modstand eller kritik, den er faktisk symbolet på alt det, der er i vejen mellem Grønland og Danmark. Og det er jo mega uheldigt, fordi nu sidder vi her den 22. december, og i dag har vi lige fundet ud af, at Trump har lavet sådan en særlig udsending til Grønland, som selv er ude at sige, at han skal lave, det er simpelthen at få Grønland ind i det amerikanske, altså en del af Amerika. Så hvis der er noget, der er vigtigt, så er det, at vi holder skil og skæg og snot og har styr på vores fakta i det her. Og det har jo ikke... Det er jo det, der er så problematisk for Grønland. Det er jo alt muligt, vi blander sammen i en gryde. Og det bliver vi nødt til, fordi det er jo sådan, Grønland er, det er jo alt. Og så jeg synes, det er... Og det... Den rammer jo også ind i det, som nu er der jo lavet sådan en ny medieombudsmand, hvor Engel Schmidt, kulturministeren, er ude og sige, jeg gider simpelthen ikke at være være sådan en politibetjent. Hver gang der er noget med DR eller TV2, så kommer politikere rendende til mig og siger, kan det passe? Og det, der er med DR, det er, at de jo får skyld for at være sådan røde lejesvende. De er kun på palæstinensernes side. Og de er også, altså, de er på de der udsatte.
Ja.
Den sådan meget sort-hvide rollefordeling.
Ja, altid. Nu skal der jo så laves en kortlægning af, hvad hedder det, om hvilken form for bias det er, monstro kunne have.
Ja, jeg tror endda, det er flere medier.
Ja. Men Engel Schmidt var jo også ude at udtale sig om den hvide guld og sagde, at det var elendigt journalistisk håndværk, ikke? Men det er klart, at hvis han hele tiden skal sættes i forbindelse med en eller anden dokumentar udtalelse om det, så er det klart, så kan jeg da godt forstå, at han bliver træt af det. Lige et enkelt
rum. Ja, der bliver lavet politik på alt. Det er jo så det. Det er jo det, der, altså, det er jo det, der bliver spændende i 26. Altså, der er jo valgkamp hver dag. Ja. Der er jo ikke en politiker, der siger noget, uden det handler om at profilere sig i forhold til at blive valgt, eller
nej,
partierne gør noget. Altså, der er intet, der er for småt.
Nej, altså, jeg vil så jeg tvivler så på, hvor stor en medieombudsmand vil blive i forhold til at flytte vælgere, men det er da klart, at det er da kontroversielt. Nu var, jeg tror, det var Søren Pind, der var ude og sige, at han ønskede sig en medieombudsmand, som jo også af egen drift kunne forfølge sager.
Men altså,
det har de ikke fået med. Fordi det vil jo også skævvride hele processen.
Ja, men nu taler jeg ikke så meget om medieombudsmand. Jeg mener, hver gang en politiker er ude og sige noget om noget i DR eller TV2, så er det for at pleje vælgerinteresser.
Ja.
Altså,
ja.
Også der, alle steder. Altså, man er sådan lidt, og jeg kan kun frygte, at det bliver et helvede af en valgkamp. Og de kommer til at sige de vildeste ting, hvad de vil, og hvad de ikke vil, og alt muligt.
Jamen, altså, der er jo allerede nu aviser, som jo, er begyndt at sige, jamen, begge sider er jo fanget i løgne, ikke? Og det bliver hårdt, altså, det bliver et udlændingevalg igen, plus det bliver et fødevarevalg. Altså, det bliver den daglige pengepung, og udlænding. Altså det valg, vi står overfor.
Ja. En anden stor.
Ja, fordi det er jo lidt en, man kan sige, man kunne bygge den bro fra det hvide guld med at sige, der blev lavet et satireindslag om det hvide guld, som jo særlig Naja Gravgaard, som jo var hovedperson i dokumentarfilmen, virkelig blev vred over. Og det var jo tæt på sandheden, hvor at man lavede det her satireindslag, der hed Grønlands Brune Is, tror jeg den hed, som jo skulle ironisere over alt, hvad der var gået galt i DR's håndtering.
Og jeg opfattede faktisk, at målet for den satire var DR.
Jamen, det var det nemlig. Men i hvert fald så, Naja Gravgaard tog det ret personligt.
Ja, men brugte det vel også, ligesom hun gjorde før. Se her.
Ja.
Det er igen alt, hvad der er galt med Danmark og Grønland, ikke?
Og skrev et digt i politikken, altså en kronik i form af et digt til Jonathan Spang, og tæt på sandheden. Og det er jo Jonathan Spang, som jo er, hvad kan man sige, vores næste krise i årskøbekæden.
Ja, fin overgang.
Yes, jeg tænker, du måske skulle lægge lidt for. Du har jo
ja, altså, jeg har. Det kan jeg bare. Deklarationen går på, at jeg i starten af sagen har rådgivet nogle af kvinderne. Men efter der er kvinder, der går ud og anmeldt ham til politiet, og jeg tror, der er rejst en sigtelse, måske mere, det ved jeg ikke. Der har jeg ikke mere med det at gøre. Jeg har valgt at trække mig, fordi det duer ikke. Og det er ikke altså, det er sådan, det er bare, som vi har talt om, det er rigtig kompliceret, når der er efterforskning indover. Så jeg har ikke noget mere med det at gøre, og har i 2 måneder ikke haft noget med det at gøre. Så på den måde er jeg ikke opdateret. Jeg vil bare lige gerne varedeklarere min rolle, og man kan sige, at min rolle har primært været sådan, og ja, dels lidt, altså sådan medie, ikke så meget rådgivning om, hvilket medie, og sådan, men også med, hvordan man agerer. Og så har jeg bare været der og lyttet. Men det er jo en sag, og vi skal ikke trætte jer alle med hele sagen. Jeg tror bare, I er. Vi har jo kloge lytter, der følger med, og de har jo også hørt det her i programmet. Men det handler jo om, at et kæmpe koryfæ. Jeg talte engang med Danmarks Radio om noget sådan. Altså mange af de her sager, der virkelig store i Danmark, og de bliver dækket journalistisk, de bliver dækket af nyhedsredaktionen. Men noget af det, man virkelig kan i Danmark og gør i Danmark, det er, at man kan bruge satire til rigtig meget. Mm. Og Jonas Spangs, Tættere på Sandheden, har virkelig været satireprogram med, altså sådan ligesom vi nu laver, altså aktuelle sager,
ja.
Inden for i hvert fald ikke lige ugen, men sådan...
Det har jo næsten været Danmarks The Daily Show, ja. På en eller anden måde, ikke?
Jo, hvor der bliver ioniseret og taget det her satiriske greb på alle mulige sager, som den her redaktion har fundet interessante. Og der har været... Jonas Spang har været den sådan meget... han er sådan en legendarisk vært, og har været direktør på teater,
Nørrebro Teater.
Ja. Han er skuespiller, komiker, han er virkelig, virkelig sådan kendt som et multitalent. Og han bliver lige pludselig hovedperson i den her sag om påstået grooming og
seksuel
overgreb af nogle primært yngre, meget noget yngre end ham, piger, helt ned til 15 år.
Ja.
Og det bølger frem og tilbage, og han har gjort det, som man jo gør. Han har, tror jeg, to gange har han udtalt sig via sin egen Instagram, og han siger, at han kan ikke genkende noget af det, men at
han har erkendt, at han har haft usunde relationer.
Ja, og han er gået i noget behandling.
Ja.
Og det er det. Og om altså der kom, altså hvis der er en sigtelse, så er det jo stadigvæk et spørgsmål om anklagemyndigheden.
Ja, fordi sigtelsen er jo der, hvor man jo stadig undersøger, og så ja. er der så tilstrækkeligt, hvis anklagemyndigheden er der tilstrækkeligt.
Det er jo ligesom politiet, ja, der kommer og siger, her er materialet for den her sigtelse.
Ja.
Hvad siger I? Og det ved vi ikke noget om.
Nej.
Vi ved ikke, om der kommer en sag overhovedet.
Nej, og så er det jo optaget med at sige, at vi har nok til en tiltale.
Eller
at vi bliver nødt til at lave til... Ja, altså vi opgiver sagen til mig.
Frafalder kan de jo ikke engang, for de har ikke gjort noget. Og det er jo der, vi er nu, og det er jo derfor, det er så svært at sige noget. Og det er jo derfor, at jeg i hvert fald ved, at medierne har droppet mange artikler. Altså artikler, de har begyndt på,
ja.
Men har droppet dem, fordi... vi har et retssamfund, og det er svært at skrive om noget. Altså, du kan selvfølgelig forelægge det for ham, men du skal virkelig passe på, hvad det er.
Men for hovedpersonen selv har det jo allerede haft konsekvenser, fordi Tæt på Sandheden er jo nu fortid, og kommer ikke tilbage.
Ikke med ham i hvert fald.
Nej, nu er der jo faktisk, hans hold har jo på Radio 4 lavet det, der hedder Langt fra Løgnen.
Ja.
Så de har ligesom taget tråden op og lavet en udgave.
Ja, og har i hvert fald offentligt sagt, at det var altså ikke kun ham, der skrev.
Nej.
Faktisk ikke så meget, tror jeg, endda de er ude at sige nogen af dem, at...
Nej, og der har også været komikerkollegaer, der er ude til afstand, og så er der jo, jeg tror, det har været et chok for mange, fordi at netop, og grunden til, at den er blevet stor, var jo fordi, at Tæt på Sandheden var et meget, meget populært og elsket program, altså, og det var virkelig også godt skruet sammen, der var jo mange, der også begrædte tabet af det program.
Ja, altså, og ham, altså simpelthen, han er faldet ned fra en eller anden kæmpe piedestal.
Ja.
Og så er der selvfølgelig den sædvanlige bølgen frem og tilbage, om det er nogle kvinder, der bare med deres skal have noget fame og opmærksomhed, og er bare bitre, fordi de ikke er blevet kærester med ham, eller han ikke gad at knalde dem, eller de godt gad at knalde, men nu er de så fortrudt. Og så er der selvfølgelig en masse, der ligesom siger, godt det kommer frem, og flot, at de tør, og det er ligesom der, vi står. Og før der kommer en eventuel tiltale, kan vi jo ikke sige noget.
Nej, altså, og det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig, kan man sige, fuldstændig op i luften, hvad der sker der, ikke? Altså, det er jo kun politiet og anklagemyndigheden, der på nuværende tidspunkt ved, hvad der ligger. Men skulle der ikke komme en tiltale, så... så er jeg svært ved at vurdere hans vej tilbage, om der så er en mulighed eller ikke en mulighed, eller om, fordi sådan som
det
jeg
kommer,
også...
Altså, jeg vil...
Der har været rygter
i... Jeg vil tro, sagen stopper i medierne, hvis der ikke bliver... hvis han ikke bliver tiltalt, to, hvis han bliver frifundet.
Nej.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, der sidder nogle kvinder derude, så vil de fortælle deres historie. Og det ved jeg ikke, hvordan medierne vil skrue sammen.
Men altså det, man jo også har fået at vide efter sagen begyndte at rulle, det er jo, der jo i branchen har været rygter i mange år, ikke? Altså, så det er ikke sådan noget, hvor at folk i nærheden af ham har været fuldstændig chokeret. Altså,
jeg tror ikke, der har været rygter om overgreb på den måde.
Nå, nej, men altså det er i hvert fald, hvad jeg læste mig til, at der var nogen, der sagde, at de havde hørt nogle historier. Eller,
Ja. Men det er jo sådan lidt TV2-agtigt.
Ja.
Ikke? Altså, I don't know.
Ja, altså, men i hvert fald, altså, jeg har jo alene kendskab til hvad hedder det, det der er blevet sagt i forskellige, og så var jeg da selv chokeret, da jeg hørte, hvad der var sket. Ikke?
Altså, jeg synes jo, nu har jeg selvfølgelig fulgt det tættere, men jeg synes jo, for eksempel Berlingske artiklen, som var den første der, er graden af detaljer, synes jeg er ret vild.
Mm-hmm.
Altså, og der må Berlingske jo have vurderet, at den dokumentation, de har set, har været stor nok til, at man kunne gengive alle de her detaljer. Jeg ved i hvert fald, at Tom Jensen sad inde i presselogen og forsvarede det, fordi man mente faktisk, og det tror jeg også advokat vil sige, at det var nærmest over grænsen, hvor meget der blev nævnt, især hvis man... Altså, hvis ikke engang der bliver rejst tiltale, så ved jeg ikke, om man kan komme efter Berlingske på baghånd, men det er i hvert fald en helt fuldstændig uafklaret sag.
Ja, så er der jo hele spørgsmålet om forældelsesfrist, som jo en juridisk anden diskussion, ikke? Altså, kan han overhovedet straffes, hvis det er sådan, at der bliver rejst en tiltale, og han bliver fundet skyldig, fordi at man jo, at forældelsesfristen er jo blevet skåret væk. Hvad hedder det?
Jeg var i hvert fald inde i P1 og diskuterede det med en advokat.
Ja.
Fra 15 til 18 år. Altså fra 18 år er den 10 år.
Ja.
Men fra 15 til 18, altså under 15, er den også væk.
Ja.
Altså, men det er den der 15 til 18, hvor man jo faktisk er gammel nok til, altså det er ikke strafbart at have sex med en 15-årig.
Men grooming og... Men så, altså det, som jeg jo juridisk har interesseret mig for, det er jo så, om det med tilbagevirkende kraft kan være sådan, at forældelsesfristen er væk, også i Jonathan Spangs tilfælde. Fordi der var den jo til stede på det tidspunkt, hændelsen fandt sted. Altså, forældelsesfristen på de 10 år.
Ja.
Ja, og så er det nu, hvor den er væk.
Ja.
Kan den så føre til, at Jonathan Spang så falder...
Ja. Det ved vi jo ikke, men... De har i hvert fald anmeldt til politiet, og det tror jeg også, nogen af dem, der har gjort, altså det har jeg i hvert fald hørt, at de kunne godt være ligeglade og sige, jamen, jeg anmelder alligevel, hvis den så er forældet, så har jeg jo ikke, det er jo ikke sådan, det er jo fair nok, så at den er forældet, men det er jo stadigvæk en sag for mig.
Ja, man har også brug for at komme ud med sin historie,
ikke? Ja. Og det er der, vi kan jo ikke gætte, men det er jo nok der, at fordømmelsen af Spang vil ligge.
Ja.
Men det er jo en kæmpe sag hver gang, fordi oven i selve sagen, og det er jo så i Astorform igen og alt muligt, så ligger hele den der folkedomstolssnak også. Og,
ja, altså man kan jo sige, at nu i forlængelse af højesterets kendelse her i 10. december, der var der jo lige pludselig nogle folk, der begyndte at kravle ud af skjulet og tænke, nå, kan vi også bruge den her dom til noget? Gårdbo var ude og... hørte vi lige pludselig fra Brygmans, talsmand, og lige pludselig var der nogen, der sagde, stemningen skiftede på en eller anden måde, ikke?
Det er den jo lidt.
Det er den jo lidt, men...
I forhold til 21 eller sådan noget, men den er der ikke, altså...
Nej, den er ikke væk.
Nej.
Altså, og jeg tror også, at man skal passe på for nogle af de her, man tidligere hørte om, at de gør regning uden vært, fordi at der er altså ikke... vi er ikke stillet uret tilbage før, MeToo. Altså, der er klart, der er kommet nuancer i debatten, og højesteret har hjulpet lidt på vej, men Dorf, kan man jo sige, står jo nu som, han er jo løftet lidt op, hvor at nogle af de andre, der er røget på det her, kan sige, at kan vi gøre det samme? Altså, kan vi komme tilbage med samme, så at sige, rense og sige, at I ved ret beset ikke, om vi har lavet noget, og ligesom et Dorfs tilfælde. Gårdbo var jo også TV2, ikke? Altså, at sige, jamen, altså, jeg synes heller ikke, jeg fik en fair behandling, eller Brygmann siger, jamen okay, der var en TV2-dokumentar, altså, hvad, det var bare nogen, der sagde noget, men der er ikke noget, der er bevist.
Men der er bare det med, det er jo sådan noget folkestemning, popularitet, at det kan du ikke, altså, du kan ikke komme bagefter og ligesom forlange, jeg vil tilbage.
Nej, nej.
Du må ligesom gøre dig fortjent til det.
Det store nævninge ting kan du altså ikke bare vinde. Altså,
nej, og hvis du gør det på en måde, som de synes flertal, altså der er vi vel, altså det er jo ikke flertal på den demokratiske måde, det er sådan, ja, stemningen er, at det kan du godt. Det, man kan jo sige det sådan, at hvis man gik ud og lavede musiker, eller var tv-vært, altså, så kan det være, at man kunne komme på en eller anden kanal, Fox News, hvis vi havde det i Danmark, eller et eller andet, hvor man ligesom bekender sig til, at de her mænd, de bliver for hårdt jagtet, eller hvad man skal sige, så kunne man komme tilbage der. Men landet er jo for lille, og fordi der er overlap. Altså, Brygmann har jo lavet en sang, og hvis den nu var blevet, hvad skal man sige, fuldstændig tiljublet af alle dem, som åbenbart synes, at han er blevet behandlet af helvede til, så kunne han jo skabe sådan, så kunne han jo bare komme tilbage til dem. Men problemet er, at de her broadcaster, der hvor han skal ud, han, altså i hvert fald hvis han vil igennem DR og TV2 og nogle medier, de vil ikke rigtigt.
Nej.
Men så må du jo lave din egen YouTube-kanal, altså vi ser jo masser af mennesker, der har lavet mærkelige ting, der er tilbage, fordi de kommunikerer bare med deres egen, og hvis de går over landegrænser, er det jo endnu vildere.
Ja, det er jo det.
Altså, så jeg er jo altid sådan i, altså sådan, jamen, kigger på, hvor meget ret har man?
Jamen, handler det ikke i virkeligheden for dem om at sige, okay, jeg regner ikke med, at der er nogen, der vil have mig, men nu holder jeg sporet i min faglighed, og så kan det være, der er nogen, der ligesom kommer til mig.
Ja, og dem, der ligesom, synes jeg, altså det, der bliver lidt problemet for dem, det er, at dem, der har, altså bare synes, de er for fede og ikke har gjort en skid, de kommer til at juble så meget, at dem, der egentlig skulle gå over i sådan en tvivler, og så sige, du er fandme okay, de bliver skræmt af dem.
Hmm.
Så de får faktisk deres egne venner, ej ikke venner, fans, dem får de mod sig. Altså, Jastorf har jo ufattelig mange mennesker, der har skrevet under på, altså, og synes, han er helt fantastisk. Og man tænker, så må du lave en forretning med dem. Altså, hvis du udbyder et foredrag, og de skal give 200 kroner per foredrag, og der var 42.000 af dem på en Facebook, altså, så er vi klar, så tager vi nogen væk, der har gjort det ved en fejl, eller ikke fatter noget. Men der må alligevel være en men det ved de jo ikke. Det er sådan noget tomme tønder, bullermæs, de går jo ikke ind, altså du bliver ikke sådan tilgivet i Danmark, uden at det sådan bliver de brede masser, der siger, nå, det er sgu okay, nu er han okay, eller hvad man skal sige. Du kan ikke bare sådan forlange det.
Nej. Men det, altså, og det er jo så den svære balancegang, som de skal lære, ikke? At sige, men det er jo også, det tror jeg, det er svært for dem at finde den. Altså, jeg tror, at mange af dem er sådan noget enten eller.
Jamen,
altså,
det er jo Cisse Sejer,
ja.
Jastorf, han, jeg ved ikke, han, vi har ham ikke som selvstændig krise, men han blev jo, han blev ikke frikendt eller noget. Han vandt en sag, en erstatningssag over Nordbom Vinding og Yvonne Frederiksen, der har lavet den her famøse advokatundersøgelse, som til alles overraskelse, jeg kan forstå, ude i dommer og advokatmiljøet, der er kæmpe, kæmpe overraskelse over, at han vandt.
Ja.
Og de er faktisk lidt bekymrede.
Ja, det er jo ofte. Fordi, hvad sker der så næste gang, et firma bliver hyret ind til at lave en advokatundersøgelse? Så, altså nu kan man sige, nu advokatrådet vil jo så skærpe retningslinjerne for det, men jeg tror da også, at advokatkontorerne internt begynder at sige, hvis vi nu får en opkald omkring det her, så skal vi eddermame at være skarpe på pinden, hvis vi, og vi skal huske at inddrage alt og alle nærmest.
Og det er jo der, jeg i hvert fald altid, jeg tror også, vi har talt om det, hvad laver advokatundersøgelser? Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt, vi leger retssag.
Ja, altså man kan jo sige, der er jo ikke så meget til at starte med jura i det, fordi det handler jo om, at du skal samle nogle informationer. Man kan jo sige, at journalist kunne ligesom også gøre det, ikke?
Ja. Og psykologer.
Det, som jeg tror, advokater har til formål, når de skal lave de advokatundersøgelser, og så sige, nu samler vi ind, og vi afhører en masse. Der er jo både dels afhøringsteknik, ikke? Altså, vi sikrer os, at vi afhører på en måde, så
men det... Men så skulle det være... Hvem afhører? Det gør advokater da ikke?
Jo. Det gør de jo i retten, blandt andet.
Nå, okay, afhører på den måde. Ja.
Og så bagefter sige, okay, som advokat vurderer jeg, at der er tilstrækkeligt grundlag for, at vedkommende kan fyres, eller at den kan gå videre i retten, eller et eller andet. Altså, jeg synes, det, der er blevet sagt her, det vil falde ind under XXX-bestemmelse i straffeloven, osv. Altså, det kan advokaten jo godt bruges til. Selve det at indsamle informationen, det er jo ikke så juridisk, men der kan spørgeteknikken selvfølgelig spille en rolle, fordi det er jo også noget, advokater er trænet i, ikke?
Jo, i retssager.
Ja, i retssager, men så er det klart...
Og det er jo derfor, jeg synes, det lugter lidt af, at nu har vi lavet ligesom en retssag.
Jamen, altså, når man ser i sådan nogle amerikanske tv-serier, det er jo altid dårligt at sammenligne med dem, fordi det er jo ikke helt sådan, det foregår. Men der gør det jo sådan tit, så sidder man inde på advokatkontoret, og så er der nogen, der kommer ind og ligesom siger, nu snakker vi lige om det før en eventuel retssag, ikke? Og så sidder advokaten og afhører her, og det er officielt det hele, og så videre, og så sidder de og spørger, og så hvis man ikke kan finde et forlig, så siger vi ses i retten, ikke? Og det er jo ligesom at undersøge, altså hvad er det?
Men når du ikke har jura, du har kun moral, så er det da vel ikke nødvendigvis de bedste til det. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at både virksomhed og advokater har en kæmpe interesse i det her, fordi de tjener penge på det. Det koster kassen. Og virksomhederne får en ledelse, altså et alibi for at tage en beslutning, de selv skulle. Altså hvad er det? Altså,
men jeg tror også, at advokaten skal også rådgive ledelsen om, hvad er det så, sådan en undersøgelse kan bruges til, og hvad er det så i ansættelsesretlige kan tage af skridt. Det er selvfølgelig...
Men det kan man jo ikke nå.
Nej, men...
Så skal du have en advokatundersøgelse, så først finde ud af, om du fyrer bagefter.
Ja, men...
Det er der jo ikke nogen, der gør.
Nej, men lad os nu sige, at du fik en journalist til at sidde og snakke med de her, og DAG, og de er jo også gode til spørgeteknik og så videre. Og så bagefter hiver du en advokat ind og siger, er det nok til, at vi fyrer vedkommende? Eller er det nok til, at det ryger i retten? Så kan jeg godt forstå, at der måske er lidt for mange kokke i det her, fordi hvis advokaten ikke har haft grundlag for at snakke med de her, så er det ud fra nogle skrevne, og du må sige, hvorfor blev der ikke spurgt om det her og det her? Så jeg kan godt se, jeg kan godt se fidusen i det, selvom at den første del med at samle informationer har jo ikke noget sådan juridisk i sig. Men advokaten, hvis vedkommende skal træffe en afgørelse på baggrund af det, er det nok meget godt, at han eller hun har været med ind over.
Ja, men det, der går galt med Dorf, det er jo, at åbenbart, at den her advokatundersøgelse, den konkluderer, at Yvonne Frederiksen siger, at der er foregået ting, som gør, at det at stoppe, at det er i orden, eller hvad man skal sige, hvordan hun end har den, at stoppe samarbejdet med Dorf. Og så kommer der en byretsdom på det, hvor hun, altså der er jo noget rod med, at hun ikke, jeg tror det er sådan noget lidt teknisk med, at han ikke er blevet forelagt, han ikke er blevet spurgt, og det får hun i 20.000 i en eller anden bøde for.
I disciplinær sag. Ja.
Ja.
Og så kommer advokatnævnet.
Ja, advokatnævnet selv.
Ja.
Og så bliver hun, men ellers bliver hun jo altså frifundet, altså det vil sige, at man vurderer, at advokatundersøgelsen er god nok. Så trækker han den videre.
Ja.
Og så vender hele butikken. Og det er jo, sådan er det, er jo derfor, vi har to instanser, eller tre instanser har vi. Så det er jo egentlig fint nok. Men jeg synes stadigvæk, at når man læser dommen, altså, det virker stadigvæk som sådan et kikkertblik ned, hvor vi ikke har overhovedet. Altså, vi har for eksempel ikke noget med TV2, hvad de ved. De har ligesom, vi ved ingenting, gider I at tage af det.
Ja.
Man ser jo ikke, at ledelsen bliver spurgt, hvad har I haft noget i skufferne på ham? Altså, der er ingenting. Det er nogle kvinder, der ikke står frem og fortæller om det. Altså, de gør det i hvert fald ikke offentligt.
Nej, men det der jo er svært at vurdere den her sag, er jo fordi, at så går TV2 ud bagefter og siger, jamen prøv at vi havde fyret ham, eller vi havde opsagt ham alligevel, uagtet om den advokatundersøgelse var der eller ej. Så derfor så bliver det lidt svært at vurdere, hvilken vægt eller formål den advokatundersøgelse har været, andet end at få formaliseret det, man siger, man vidste i forvejen. Man har jo også brug for, tror jeg, advokaten til at vurdere altså bevishåndteringen, ikke? Og sige, hvad har vi egentlig af beviser? Ja, hvad har vi af indikationer eller andenhåndsfortællinger osv. Og der kan man så bare sige, at TV2 har et forklaringsproblem i forhold til, hvorfor en advokatundersøgelse var nødvendig, og advokatfirmaet har et problem i forhold til, at advokatundersøgelsen så bare var ringe udført. Altså,
Men nu har jeg et lille klip fra den, der Politikens journalisten Olav Hergel laver jo et kæmpe interview med Jes Dorph i forbindelse med den her sag, så vi er tilbage i 21 eller noget. Og der fortæller han til Olav Hergel, 16. december ringer Jørgen Frederiksen til hans advokat, det er jo Olav Hergel, der skriver, til hans advokat, altså Dorphs advokat, Mette-Grit Stage, og fortæller hende, at TV2 på baggrund af advokatundersøgelsen har besluttet sig for, at han ikke længere kan være vært i nogen TV2-programmer. Okay. Jeg får at vide, det er så Dorph, at ingen af de to anmeldelser i sig selv ville føre til en fyring for skærmen. TV2 konkluderer derimod som årsag, at det er et mønster, fordi der er to sager. Så lyver han da her.
Ja.
Ja. Ikke?
Jo.
Han siger selv, at jeg får at vide, at det ikke er alene. Men er det ikke det, at folk tæsker rundt i, at TV2 sagde, at det nærmest ene alene var den advokatundersøgelse?
Jo. Det siger de jo, at den har haft, altså det er på baggrund af advokatundersøgelsen, også fordi, Yvonne Frederiksen var med under online-mødet og sagde, at her er konklusionerne, og derfor skal du ud.
Ja.
Men
det er i hvert fald det, han fortæller her selv til Olav Hergel. Og det siger Olav Hergel om. Jeg har været med i Q&K. De taler slet ikke om det her. Olav Hergel, han var med. Olav Hergel var bare, altså det var, da han hørte Jes Dorphs historie om, forstår jeg, at han blev ene og alene fyret på grund af den her undersøgelse, som nu viser sig at være lort, så blev han forarvet.
Mm.
Nå. Men det er da mærkeligt, at han selv skriver sådan i sin artikel.
Ja.
Og at Jes Dorph udtaler sig. Jeg får at vide, at ingen af de to anmeldelser i sig selv ville føre til en fyring for skærmen.
Ja.
Nå.
Der er jo noget galt med et forløb, når man stadig sidder tilbage efter så mange år og ikke aner, hvad fanden der er foregået.
Ja.
Altså, det er jo ligesom det, vi må konkludere.
Mm. Ja.
Og at hvis vi skal have tillid igen til, at de her advokatundersøgelser så også rent faktisk rammer plet, så skal man i hvert fald have en præmis om, at den skal have et formål i sig selv, og man ikke på forhånd fra en ledelses side går ud og siger, at vi havde faktisk allerede truffet en beslutning, men det er meget godt lige at have en advokatundersøgelse med. Altså.
Jamen, jeg ser det der mere som sådan en, man skal forstå dem som sådan nogle konsulenter, man hiver ind. Vi skal spare 300 millioner. Mm. Vi laver sgu lige, vi kan godt bruge 2 millioner på McKinsey, der kommer ind og laver en undersøgelse og lurer, altså fedt nok, hvis I kan finde de steder. Vi har en idé om, at det skal være her, her og her. Jamen, vi laver lige en, og så kan det godt være, at McKinsey finder ud af, at det også kunne være der eller et eller andet. Men det bliver sådan noget alibi-konsulent. Det er jeg jo også selv, altså, og så må de jo selv tage beslutningen. Jeg har dog aldrig hørt, at nogen siger, vi tog ene og alene den her beslutning, fordi Anna Thyssen, hun var rådgiver. Altså, de hænger jo selv på det, og det er det, jeg synes, der er svagt af dem dengang, at de ikke er mere, ja, vi har fået lavet den her advokatundersøgelse, og den er fin nok, men vi vurderer bla bla bla. Altså, men, at de er alt for afhængige af den advokat.
Ja, og de skulle heller ikke have taget Yvonne Frederiksen med til det der online-møde. Så skulle de have sagt, prøv at høre, Yvonne, fortæl os lige, hvad hovedlinjerne det her er.
Du fremlægger din ud med dig.
Yes, og så skal vi, så tager vi et møde med Dorph, og så siger vi, vi har det og det, og i øvrigt har vi det og det.
Ja.
Men når Yvonne Frederiksen sidder og både pennefører og ordfører på fyringen.
Så bliver hun jo både anklager og dommer og alt det.
Eller får i hvert fald et indtryk af, at det er det, der er det bærende.
Ja. Vi kan jo tale om den kongelige ballet.
Ja.
Fordi de er jo også i kæmpe krise, især med balletskolen.
Ja, Anne Peik, som jo er blevet anklaget for at være diktatorisk.
Ja, altså Hyppe, han røg sidste år, ikke?
Jo, med hele det der kropsideal.
Ja, som jo må siges at være en stor del, altså også inde på balletskolen, hvor det er der, man former dem. En ting er, at man hører en eller anden, der er 23 år gammel fra New York, men de her små børn, det virker bare, som om der ikke er sket en skid.
Ja, og det kan jo egentlig, altså det er ikke overraskende, fordi at det er jo lidt ligesom modebranchen at sige, altså der er et ideal, som publikum også forventer, og vi kan faktisk ikke leverer det på anden måde, end det vi gør.
Nej. Og man tænker lidt en gang imellem, de tænker, altså de her forældre, de er simpelthen blevet for slappe.
Ja.
De er blevet, altså det er sådan nogle køllingbørn, der, altså hvor før i tiden, så var der ikke nogen forældre, der sagde noget. Det var, altså de var pisse stolte af, eller også var de bare almindelige, sådan hierarkisk, eller...
Ja.
Altså, hvad hedder sådan noget, når man autoritetstro og siger, hvis jeg begynder at brokke mig her på Det Kongelige Teater, så kan det godt være, at mine unge ryger ud, og man måske også bare selv tænker, det er mig, der er en pylder. Men det er slut.
Ja.
Og jeg, altså...
Men der er også
jeg overhørte en tråd på et socialt medie, hvor man ligesom siger, jamen det er sådan, man gør. I Rusland er lidt ligegyldigt, men de har kæmpe ballet også, ikke? Det er sådan, man gør i USA. Altså, hvis ikke vi på en eller anden måde selvfølgelig skal finde ud af at have nogle ordentlige forhold, men vi kan ikke, altså folk kan ikke hoppe rundt samtidig med, at de spiser fritter og spiller PlayStation, og er, deres forældre er bange for, at det er synd for dem. Så kommer vi aldrig op på det niveau, vi skal være på, for at kunne levere noget, som Det Kongelige Teater i Danmark repræsenterer. Og det er jo et kæmpe... jeg tror dybest set, det er lidt af det, de kæmper mod.
Ja, og det er jo faktisk, hvis man så tager sådan tilbageblik på hele modebranchen, ikke, hvor man siger, jamen altså, hvis vi skal følge med haute couture i Paris og New York og det ene og det andet, så bliver vi nødt til at have skrædderstuer, der minder om sweatshops, ikke? Altså for at få det til at løbe rundt.
Ja.
Hvad hedder det? Og her, så vil jeg sige, jamen det er lidt ligesom militæret. Altså hvis du forsvarer landet, så skal du igennem blod, sved og tårer. Hvis du skal danse på et niveau, så The New York Ballet også giver os anerkendelse, så nytter det ikke, som du siger, at vi spiser pomfritter og så ellers kun træner to gange om ugen.
Altså, fordi vi skal også have tid til at være sammen med vores kammerater.
Ja, altså det er jo en ekstrem eliteudøvelse, det de er gang i. Altså det er jo ikke bare sådan almindeligt, altså du, for det første, du bor jo på det der sted, ikke? Og du får løn for det der, når du er med i det der kompagni. Altså, og det er jo noget, du dedikerer hele din tilværelse til. Ja. Altså, det er jo også derfor, de får sådan nogle...
Altså, det er ikke ligesom at gå til fodbold.
Nej, altså, og man kan sige, at din bekendtskabskreds er vel også relativt lukket omkring det
så
der.
Så på den måde bliver det også sådan en kulturclash, at hvis at det er ekstremt svært at pille den der problematiske idealkultur ud af det, fordi det, der gør, at du kan... Altså, undskyld, jeg siger det. Det ser jo ikke super naturligt ud at gå rundt på tæer.
Nej.
Altså, der er jo et eller andet mærkeligt i det, som der er i alt elite eller elitær sport. Det er jo, noget af det virker jo det stedet usundt, men det er, vi gider jo ikke at se på noget, som var det 7. A's, hvad skal man sige, skolekomedie, vel?
Altså, det er jo det samme, når man ser atletik, hvor, eller redskabsgymnastik, undskyld, hvor man ser sådan, særlig russiske mænd, der er 1,50 høje, ikke? Og så er de i øvrigt kæmpe muskuløse, ikke? Men altså, der er et eller andet, der er sket i væksten på et tidspunkt, fordi at de så har, trænet så markant, at det går i stå, ikke? Og man har jo også hørt om russiske gymnaster, hvor de først får menstruation som 20 år.
Det behøver de ikke at være russer for.
Nå, nej, men så også...
Nej,
balletter også,
ikke? Ja. Nej, men også alle mulige andre steder i verden.
Ja, men jeg har altid bare lagt mærke til russiske atleter, fordi de har vundet sindssygt meget, ikke?
Jo, men det var også helt tilbage i Sovjetunionen og Østeuropa, at sport var en slagmark. Altså, de atletik og...
Yes.
Jeg har været i Cuba rigtig meget, der... Det er på det et sådan ret fedt hotel, der var alligevel ikke så fedt. Det var sådan et, der var bygget i 70'erne, hvor Willy Brandt og alle de der store fagforeningskommunistpartier kom fra hele verden, fordi der er ret fedt vejr og cigarer og damer sikkert. Og så direktøren, det var sådan en tidligere OL-vinder i 10-kamp.
Mm.
Altså de der, dem, der vinder ude i verden... Det er næsten ligesom, at de vinder krigen. De får kæmpe status i deres hjem.
Ja.
Sådan har det jo ikke været i Danmark, fordi man vandt en eller anden ro konkurrence, og så gik man ind og blev rektor på, eller kæmpe hoteldirektør. Så der har jo været den der, men jeg synes bare ikke, der bliver talt om det, vel? Altså man kan ikke... Holten er jo i... altså selve direktøren er jo under skud.
Ja, og han går jo faktisk bare ud og siger, prøv at høre, det er jo en personhets mod Anne Peik. Hvad hedder det? Og
så vil han faktisk lave en advokatundersøgelse.
Ja, og det...
det er også lidt vildt, at advokater skal sidde med deres, synes du, fantastiske afhøringsteknikker, mm-hmm. og finde ud af, om der er sådan en undertrykkende kultur, og mobbende og idealkultur.
Når du siger Bonneville, hvordan definerer du så ja, Bonneville?
Ja, men altså, jeg mener, det virker sådan lidt gark, ikke?
Ja, jo, og det, altså, det man kan sige, det er jo, at, hvad hedder det, nu kommer det jo på bag, på skuldrene af en lang række fortællinger, jo også i forbindelse der med Hype og så videre, og så også nu. Altså, jeg er da ret sikker på, at den advokatundersøgelse nok ikke bliver synderligt varm, altså, men det, jeg synes, der står tilbage med, fordi det er, hvad skal man gøre ved det her? Altså, fordi det virker som et, lidt ligesom Michelin-mad, for eksempel, ikke? Jamen, altså, kan du lave 3-stjernet Michelin-mad, hvis ikke, at du simpelthen bare yder det fuldstændig ja, maksimalt hver dag og fokuserer?
Ja, fordi hvis du har et fallout, ja. Og en medarbejder, der står og sover, så
ja.
Er du færdig.
Ja, og derfor så skal man nok have en større principiel diskussion om, hvad det er for nogle institutioner. Det, der jo er ekstra sårbart her, det er jo et Michelin-køkken, der er det jo voksne mennesker. Her der er jo børn med. Yeah. Militæret er det voksne mennesker. Det er fordi børn er involveret i det her, og ved de, hvad det er, de siger ja til, når de så kommer ind.
Og ved forældrene.
Ja. Altså forældrene kan man godt forklare til at sige, prøv at høre. Jo,
det er... Ej, det er jo dem, der klager.
Ja, men fra start af at sige, prøv at høre.
Nej.
Nej, okay.
Det er jo det, de ikke køber. Jeg tror, de køber meget mere fra start af.
Ja.
Men noget af det, de skal købe, det er i 25 eller 24.
Ja.
Det er ikke acceptabelt.
Ja, men så vil jeg sige det sådan, at man har i hvert fald forsøgt at forklare de her forældre grundigt. Det her, det er altså ikke bare, hvad hedder
ja, det? Ja, det tror jeg, det er, men det ja, ja. Men det, der kommer nu, det er jo, at Holten, han siger, prøv at høre, det passer ikke.
Mm.
Og så står han i med, hvordan løser vi den gordiske knude? De siger det sådan, vi siger det, så hedkalder vi advokaterne. Så længere har vi jo ikke noget, for han vil jo ikke give sig.
Nej, men og det kan da sagtens være, at den advokat, altså, jeg vil ikke være overrasket, hvis den advokatundersøgelse kommer med, at der skal se forbedring i det andet. Mit spørgsmål er bare, kan det? Altså, i forhold til, hvis vi skal have de her ting her, kan der så udskrive?
Ja, men det tror jeg bare, at befolkningen, der ikke har noget med ballet at gøre, og ja. Sådan, de siger bare, prøv at høre, det må I bare finde ud af.
Ja.
Altså, vi kommer ikke til at sidde, skal vi sige som almindelige borgere, nej, det er også lige meget lige med ballet, fordi hvis ikke I optræder, altså hvis ikke I, og det der med at gå på børns vægt, altså det sker hele tiden i sport.
Ja.
Altså, at du ikke, altså, kan være for tyk. Og der sker jo det, når du er 18 år eller sådan noget, så bliver det mere din egen, hvad skal man sige, dømmekraft, forhåbentlig, der siger, jeg dropper ud af den her sport. Men så længe du er under 18 år, så er der jo nogle forældre, der rykker, og en skole, en balletskole, og der er noget kæmpe forestillinger. Jeg tror bare, at måske man skulle tale lidt mere, om man reelt kan være på det niveau, mm. når nogle andre ude i verden ikke retter sig ind en skid efter vægt og køn og curling. Ikke?
Jamen det er jo det.
Og det tror jeg ikke, de vil.
Nej.
Den diskussion vil de ikke have.
Nej, ja, det kan jeg godt forstå, fordi altså, prøv at jeg forsvarer på ingen måde de vilkår, der er. Jeg tænker jo mere, så skulle man jo næsten sige, okay, den ballet, I kender, den er fra nu af ikke længere tilgængelig.
Nej. Nej, altså, og vi kommer ikke til at blive inviteret ud i verden. Mm. Vi kommer ikke til at blive citeret som... vi kommer til at gøre det absolut så godt, vi kan, men der er ingen børn, der kommer til at blive skubbet med deres grænser.
Ja. Og...
Så vil jeg gerne se, hvad man gør med den ballet, fordi så er det måske, nogen tænker, så behøver det ikke at hedde den kongelige ballet mere i hvert fald. Så tror jeg nok, vi kan lave noget andet ude på Frederiksberg eller i Husum.
Ja, der stramt koreograferet dans,
ja.
Kan det komme til at hedde. Ja. Og det er det, jeg synes, der er netop den gordiske knude, det der med.
Ja, eller det er elefanten i rummet.
Ja, det er det. Og det er enormt svært, men også enormt fascinerende problem.
Altså,
fordi at vi jo helst jo ikke være af med nogle bærende institutioner. Vi er jo simpelthen, altså det, der jo har kunne lade sig gøre, det er jo, som du siger, at i 1800-tallet og i 50'erne osv., jamen altså, der var bare ikke den her opmærksomhedsting. Så der kunne du bare pace folk en masse, og forældrene var stolte. Og nu, jamen så kan man sige, så den kunstart, der er blevet skabt på blod og dårlige forhold, den skal nu revurderes. Og det tror jeg faktisk bliver en... altså, det kan godt være, der er gode arbejdsvilkår, det er bare ikke sikkert, at slutproduktet er noget, kunderne er tilfredse med.
Eller også så dropper man balletskolen, og så har man kun voksne Men så kan vi jo ikke levere nogen selv.
Nej, altså...
Så kan man jo bare høre nogen fra de der...
Jeg kan da ikke starte som 47-årig til ballet, og så sige, ved du det, de næste...
Altså, det kan du godt. Jeg tror ikke, du kunne op på kæmpe niveau.
Nej,
men så kan man bare høre sådan, ligesom man gør i fodbold.
Ja.
Nogen fra, måske ikke lige Rusland nu, men når den krig er slut, så dur de nok igen. Så kan man bare høre nogen, der har været igennem det system, vi ikke vil have i Danmark.
Ja, men så bliver du nødt til stadig at holde samme træningsmodel, og så kan det godt være, at de ikke klager, men så bliver, bliver det jo sådan noget...
Altså, det var hypotetisk, jeg siger det, ikke?
Men,
at hvis ikke vi kan selv producere nogen, så bliver det bare sådan et gæstespil, hvor vi så tænker, jamen, de er jo vokset op på den måde, kan vi så det?
Mm.
Altså.
Ja, eller så skal man have en, så skal man sende dem til, altså de danske balletelever skal man så sende til USA.
Og så det er jo, så gør de det samme derovre, som vi ikke vil have her.
Ja, men så kommer de tilbage, når de er gode nok, og så danser her.
Ja, men så har vi bare taget et problem med, ikke?
Jo, det
Nå, men der har også været en kæmpe... Ej, ikke, den var også stor. Jan Grarup faldt en kæmpe berømt, fætteret, legendarisk næsten, krigsfotograf og sådan en journalist, fordi han ligesom også selv lavede reportager.
Ja, en rockstjerne.
Ja. Han faldt også for tænderne.
Hårdt for tænderne.
Det er faktisk det, der sådan er gennemgående, hva'?
Det er det. Og det var jo de der afsnit, som Jørgen Stjerneklar
lavede. En hjemmelavet podcast, ufinansieret.
Som var dybt fascinerende, hvor man sad og måbede, og man, altså det ene afsnit, to
og
det andet.
Og den blev promoveret fra deres egen Facebook, og så tror jeg bare, den kørte i sådan noget, jeg tror ikke engang, altså medierne var efter jeg aldrig hørte den i hvert fald.
Ja.
Man valgte bare at høre den, fordi folk skrev, hold kæft, prøv at høre det her, den er for vild. Det var selvfølgelig en sag, de tappede ind i, som vi kendte til.
Ja, ja. Altså, og der havde jo også været et arbejdsforhold mellem Jørgen Stjerneklar og Grarup før, ikke? Altså, der havde jo også været, kan man sige, at han lavede det jo ikke bare som sådan udenforstående journalist.
Nej, men det kendte vi jo ikke noget til. Altså, jeg anede ikke, hvem Jørgen Stjerneklar. Jeg var faktisk lidt over... Altså, jeg troede, navnet var sådan noget påtaget navn. Det er faktisk ham og hans kone, der laver det, og de har siddet i Sydafrika, bor i Sydafrika, har boet i Kenya tidligere, men måtte nærmest flygte derfra. Og har lavet, egentlig tror jeg, meget udenlandsjournalistik. Stjerneklar er som Grarups krigsfotograf.
Mm.
Og han lavede, de lavede den vildeste. Altså, man lyttede bare med åben mund og polyper, eller hvad det hedder. Altså, den var fandme vild. Går også ind over nogle grænser måske med hans børn og noget, og noget, en psykolog, der hele tiden, hvad skal man sige, uden når vi taler om ham, bare lige bliver klippet ind, sjovt nok lige om det, man talte om, ikke?
Jo, for altså sådan at sige, okay, vi ved godt, at du ikke taler om nogen bestemt, men det passer lige lovligt godt til det, som vi så hører.
Det er, ikke? Som om altså, han har fået spørgsmål eller hørt det, de snakker om, og så skal han svare sådan generelt på det.
Ja.
Det er sådan med...
Men der er jo en række sager, som bliver trævlet op i de her programmer, blandt andet Rwanda og tiden i flygtningeleje i Palæstina og nogle andre sager, hvor at han altså har snydt på vægten, også antallet af priser, han har modtaget. Altså det er som om, at...
Ja, og det er jo også igen, altså hvis man kunne tale om en mand og en kultur.
Ja.
Altså det er ikke en fejl. Nej. En enkelt, altså her er en fejl. Og det
okay.
Bliver vel så stor igen, fordi det er, han slår fra sig.
Ja.
Altså, han siger jo heller ikke... Han har jo sagt undskyld før, da den var tidligere, vel sidste år i Politikken, og de afpublicerede, jeg ved ikke hvor meget. Men så kommer de her Stjerneklar, eller han kommer med den her... går han jo lidt til angreb.
Ja, det der bliver, Grarups redning lidt, det er jo, at de går tydeligvis lidt over stregen, eller meget over stregen ved at inddrage hans familie.
Ja, og så kan han bruge det
til
at gøre dem utroværdige.
Ja.
Og det synes jeg... Det skulle de have risikovurderet på, fordi altså, jeg synes ikke, det med børn er... Jo, det er vildt nok også, det er selvfølgelig, men det havde ikke... Jeg havde ikke siddet og tænkt, hvad siger hans børn til det her?
Nej, men også fordi børnene jo efterfølgende gik ud og sagde, prøv at høre, vi kan ikke genkende os i det der.
Ja, altså, og så er der en eks-svoger,
der
er med. Altså, der tænker man, det er lidt en anden fejde, der også er der, og en ekskone, der dør af kræft, som han åbenbart er ligeglad med, og så siger hans børn, nej, så er han, det er han ikke, og...
Nej, fordi der begynder det at blive karaktermorsagtigt, hvor
præcis,
er de her...
Præcis, og det er jo det, han, der, jeg vil ikke sige, det redder ham, men der i hvert fald gør, at den falder lidt til jorden, og hans fald bliver...
Ja, bløder, fordi han får noget sympatiunderstøttelse på grund af det her afsnit, som alle synes er for langt over stregen, ikke?
Jo.
Altså, og Og der klarer, der hvad hedder det, er Grarup jo også inde hos Kvartrup, og det er Stjerneklar jo også, og der klarer Stjerneklar sig jo heller ikke super godt.
Nej. Altså,
og Grarup kommer faktisk finere ud af det interview, ja, end man havde tur håbe.
Ja. Men det er jo fordi, han kan trække offerkortet, ja, berettiget lige pludselig.
Yes.
Hvor, og ikke engang bare på sig selv, men også ligesom sige, at hvorfor, altså min kraftsyge kone, ekskone, hvorfor skulle du blande hende ind i det? Og sådan, ja. Så det er virkelig et svagt punkt ved den her
ja, de der fire dokumentarer der, ja. Ja. Løgnens anatomi.
Ja. Men den er, det er jo sådan et, det er jo en, igen en krise, der viser, hvad podcast kan.
Ja, fordi den var jo øvrigt fascineret opbygget, og havde nogle, altså den var jo sådan lavet ret enkelt med nogle dramaturgiske...
Ja, lidt gammeldags næsten, ikke?
Ja, altså, men, og stemme var jo også forførende, ikke? Altså jo. Den måde, men det handlede jo om at sige, jamen...
Kan det nu passe?
Ja, Grarup,
altså, der kom sådan en.
Grarup fortalte det, og så kom den der...
Og så, kan det, det nu passe?
Det er ikke korrekt. Ja, netop, ikke?
Ja.
Og den fungerede, der var jo også ufattelig mange lyttere til den. Jeg tror, det, ja, var 160.000, der, ja, ja, havde downloadet den.
Jeg ved, jamen, jeg håber da, de har tjent lidt penge på den.
Men i hvert fald, han er ude af det gode selskab, ja, i forhold til at kunne levere noget til nogen. Men
og han har også lige været syg.
Ja.
Så endnu en detroniseret personage.
Ja. Som jo, kan man sige, altså, man, jeg tror ikke, man ville kunne komme højere op som fotograf i Danmark, som Grarup gjorde, og sælge så meget, og have så meget fame. Og så, ja, så var der jo også historien i øvrigt om, hvad hedder det, Ryge, hvad hedder han?
Ja, det er ham. Hans lærerdreng, er det jo,
ja,
næsten
Daniel
lærling.
Ryge, ja, Daniel Ryge også, ja, han var
som,
faktisk medvirket ikke
følte,
til min...
Ja, ja, til følte min sig noget misbrugt af ham.
Ja, så...
Ja.
Men det er ikke, altså det,
jo,
synes jeg,
det
der,
tror jeg, det er da de store sager, det, ikke?
Jo, og altså, det er da alligevel et markant 25.
Og så men der... vi kan vel sige, at det er personbårne sager.
Mm-hmm.
De her krisesager i virksomheder, de bliver ikke så store. Det bliver lidt uinteressant. Det er jo brands og virksomheder, det er ikke så meget personer.
Nej.
Folk, der... falder fra tænderne.
Ja.
Henrik Stads Larsen, Cissi Sejer.
Grarup.
Dorf har vi lige været omkring.
Hype, som vi ikke lige, men kom sådan indirekte ind på. Ja. Ikke? Peik.
Ja. Og så er der DR som institution.
Ja, så har vi jo også ledelsen i NUSA, som jo, altså, de kommer... De,
ja, ja, men den bliver også større, fordi de ikke er to anonyme kvinder.
Ja.
Og så... her i de sidste par gange har vi jo beskæftiget os med Dansk Industri. Det er jo også den administrerende direktør og viceadministrerende direktør, der nærmest sådan er i skudlinjen kun. Altså, ja, vi er lidt ligeglade med resten af Dansk Industri. Jeg var sammen med en derfra til en julefrokost, og sådan lidt, hun dukkede bare hovedet, altså, fordi hun synes bare, hun skulle svare på deres elendige håndtering,
ja,
af den sag.
Ja, en direktør, der måtte gå ud to gange endda, ikke? Med to modsatrettede budskaber, ikke? Altså,
jo.
Thomas Bustrup får en tjeneste i badeværelset nogle dage senere. Han er fyret. Altså,
ja.
Og det...
Og en mellemtid på sygemelding og døgnbehandling.
Ja.
Er det ikke det?
Det synes jeg, det er. Så er der jo egentlig bare tilbage og...
Ønsker jer, kære lytter.
Et rigtig godt nytår.
Rigtig godt nytår. Vi lyttes forhåbentlig næste år.